topologiju stabla ima svaka povezana mreža u kojoj nema petlji, odnosno kod koje između svakog para senzorskih čvorova postoji tačno jedna putanja. Topologija stabla najčešće ima definisan TZV koren stabla, koji je u bežičnoj senzorskoj mreži najčešće odredišni čvor sink ili gateway. Svaki senzorski čvor ima tačno jedan roditeljski čvor kojem prosleđuje svoje podatke, a može imati više čvorova, dece koji njemu prosleđuju svoje podatke. Karakteristika topologije stabla je da sadrži najmanji broj grana za zadati broj čvorova.